Ja, god morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Stor uke vi har foran oss. Xbox 720 blir der endelig mer snakk om i kveld. Microsoft skal vise frem sin største satsing på den neste konsolgenerasjonen. Vi er kjempesykt for det. I studio så er det meg, Tormod Husebø, Håkon Nessemrå.
God morgen til deg. God morgen. Vi gleder oss alle mann til det store eventet i kveld.
Rolf, jeg hører du også er ombord.
Ja, jeg er kjempeentusiastisk.
Like entusiastisk som forrige gang.
Nei, det trenger vi vel ikke å snakke så høyt om.
Ellers, Metro Last Light har jeg fått spilt en del, så jeg gleder meg til å fortelle litt fra det. Det er jo ikke så ofte at vi får tilbringe masse tid i den russiske undergrunnen. Og i tillegg et stort, men kanskje ikke så mye omtalt tema, forbudte spill. Spill som er forbudt over hele verden til ganske bizarre og noen ganger ganske uforståelige grunner, så jeg gleder meg til å pløye dypt gjennom
det. For det er greit at noen spill er litt for voldsomme, at det blir litt for mye gør og litt for mye blod, så de der stakkars sørkoreanerne synes at nei, det her blir litt mye.
Det er ikke bare blod og gør som motiverer folk til å forby spillet, det skal jeg fortelle deg.
Det er nettopp det jeg har skjønt.
Hardcore altså her på Studentradioen i Bergen. Xbox 720, det er jo en titel som vi har lekt oss mye med her i Hardcore fra før. Det har vært store stridigheter.
Men nå er det sikkert at det blir Xbox 720 og ikke Xbox Durango.
Nei, altså...
Det blir jo bare Xbox, er det ikke det de sier? Den nye Xboxen.
Xbox Infinity.
Infinity. Ja, jeg håpet mest på...
Russesangen fra 2009.
Å nei.
Jeg håpet mest på Xbox Durango, ja. Jeg likte det navnet.
Jeg har litt fordommer.
Så
kunne
jeg oppfølge en Xbox Mowgli og Xbox Tarzan og...
I hvert fall det som vi vet, det er at speksene til Xbox 720 og PS4 kommer til å være ganske like. Det er ikke store forskjeller. Det som kanskje er mest interessant er at dere taler om at Xbox 720 kommer til å ha et ekstra grafikkort. Det grafikkortet vil kun da bli brukt til streaming og underholdningstjenester. Det er jo ingen hemmelighet at Microsoft har på mange måter prøvd å hevde seg med de store gutta med blant annet disse kabel-tv-selskapene som er mye større i USA enn det faktisk er her. Så... Allerede så har vi jo tilgang til å se blant annet MMA og altså NHL og andre amerikanske sporter. Så det tror jeg kan bli spennende hvordan skillet kommer til å viskes ut mer og mer da.
Så de prøver faktisk på å være en mye mer allsidig underholdningsboks, kanskje, enn det...
De prøver rett og slett å være en tuner med spillemuligheter.
Og du kan jo tenke også at Xbox var veldig tidlig ute med å få Netflix, og det er jo allerede bekreftet. Selvfølgelig skal de ha Netflix på neste konsol, så det er ikke mange overraskelser foreløpig, men jeg tror at de kommer til å sette en dødsstøte på det. Altså, Xbox 720 kommer til å være en underholdningsmaskin på alle plan og alle spekter.
Ja, for det var jo snakk om at du kunne kjøpe Xbox uten spillmuligheter, bare som underholdningsmaskin.
Og det vet jeg at det er mange som har benyttet seg av, altså at de har bare kjøpt en Xbox, men så har de bare Netflix på henne. Forstår det ikke helt, gjerne litt mer forståelig med Xbox Slim, som ikke høres ut som en støvsuger når du drar den i gang. Sånn. Ja, og det er jo viktig når vi snakker da om Microsoft og Xbox, at der er solide titler. Der er jo allerede talt om ja, Project Gotham Racing 5, en franchise vi så litt av to spill igjen på Xbox 360. Litt anonymt racing-spill. Har ingenting med Batman.
Det har ikke det. Nei. Selv om det heter du kjører rundt i Gotham.
Det er ekstremt forvirrende. Så det er vel kanskje
hvem
så overraskende.
Hvem er det du kan kjøre med da?
Nei, du kjører med helt ordinære biler. Eller ordinære er den her i hvert fall ganske raske
biler. Ja, men sjåførene også. De er helt streit.
Som sagt, ingen Batman i Gotham Racing 5. Forza Motorsport 5, og en veldig godt likt serie.
Det er vel den mest realistiske motorsport-serien som finnes.
Ja.
Kan man kalle det.
Du kan trygt si at det har stjålet kroner fra Gran Turismo. Gran Turismo 6 skal jo komme litt senere. Halo 5. Halo er jo et must, til tross for at Bungie ikke lenger er med I Halo-serien Norio 3-4 Industries så har holdt på. Og Fable 4, Fable 3 var jo et spill som ikke fikk all verdens mottagelse, og Peter Molyneux han fortsette jo å love ting som han ikke kom til å holde. Så ja, det er vel litt, blir vel litt besært hvis det blir liksom det store salgsargumentet da. Call of Duty Ghosts regner jeg med at vi kanskje får se litt av i kveld, for de ja, streamer jo hele eventen.
Det har de snakket om tidligere, at det kommer til å vises litt fram i kveld.
Og hvis de skal vise frem liksom multiplayer og liksom alt, selve online-systemet og Xbox Live, så er det jo ideelt å vise frem det gjennom Call of Duty Ghosts, for Call of Duty er et såpass sterkt brand i det henseende da. Også Rise fra Crytek, som er satt i romertid, og det er ikke så ofte vi får se det i spilsammenheng. De har vel gjort det ganske klart at dette blir et Kinect-spill, og apropos Kinect, så får vi se hva de kommer til å gjøre med Kinect 2. Det er jo tale om at Kinect skal rett og slett være integrert i konsolen.
Så det skal bli mer dynamisk sverdfekting og så videre og så videre?
Ja, håpløs dynamisk sverdfekting, vil jeg tro.
Det jeg føler at alle har lyst på når det kommer til sånne der motion sensor, er å fekte med sverd. Det er det folk ser for seg mest de gjør når de har motion sensor ting.
Men da vil jeg da spørre, har du noen gang fekta med sverd?
Jeg, nei, jeg har jo fekta med tresverd når jeg var liten da, men ikke noe mer enn det.
Det er ganske mye arbeid.
Jeg har ikke tatt meg hjemme, men eneste jeg bruker den til er å dele over vannmelon.
Så Xbox 720 kan du finne mer ut om i kveld, så det er jo bare til å følge alle de store GameNex-sidene, GameSpot, Giant Bomb, alle de kommer til å ha info om hvor du kan få se den og følge med hva som skjer med Xbox 720.
Et spill som du har spilt i de siste, Tormod, det er noe du har ventet på å maste om en god stund.
Metro Last Light skulle egentlig hette Metro 2035 Last Light, som kommer fra 4A Games, som er en russisk spillutvikler, som jeg synes i hvert fall har så langt ivaretatt en skikkelig russisk feeling. Sikkert hjulpet da av at alt er satt i Moskva i en post-apokalyptisk fremtid, og der er masse base som vandrer rundt nede i katakombene, og du er en av de få overlevende. Og dette her følger jo da Artyom, som var hovedkarakteren i forrige Metro 2033, som var et spill som var voldsomt godt likt av veldig mange. Det var jo ikke så voldsomt... Ja, hva var du mente?
Nei, jeg bare tenkte på titlen Metro. Det heter jo det fordi de befinner seg i undergrunnen og T-banesystemet til Russland.
Og titlen er jo egentlig toget fra... Dette er jo basert på en bok, ikke sant?
Jeg bare lurer på, hvordan er liksom omgivelsene og stemningen der nede blant alle de overlevende på etter den katastrofen?
Vel... Det skjedde jo en ny katastrofe på slutten av Metro 2033, rett og slett for at du satt fyr, eller du firet masse raketter da, mot Dark Ones, som er liksom en av de onde kreftene i spillet. Da. Sånn at du får ikke helt klart for deg hva som faktisk skjedde da, men du har en del flashbacks da, blant annet at du ligger på noe sånn konsentrasjonsleire-lignende greier.
Mm. Så du har egentlig vært speset ut i 2 år?
Ja, du får masse flashbacks, ikke sant? Ja, og det så... dette her innebærer, det jo at vinteren er for det hele vesentlig over da, sånn at når du da endelig kommer opp fra dette her undergrunnssystemet, ikke så mye nytt der. Det er for så vidt greit, for det var jo en jævlig kule stemning som, jeg vet ikke, det er ikke sånn at den gikk ut på dato, følte jeg da. Og det har det ikke heller, og det har sikkert sammenheng med det også, at den stunden siden at Metro 2033 kom.
Når var det det kom?
Det var vel i 2009, om jeg ikke husker feil.
Mm. Men er du lenge oppe på overflaten om gangen, og fort ned igjen, eller er du...
Nei, du er i gode porsjoner, vil jeg si. Det som jeg kanskje synes er det beste med Metro Last Light, og som... De viderefører det jo alle disse små detaljene at du må hele tiden passe på at du har gassmaskefiltere, ikke sant, for å tåle gass hvis du blir utsatt for det. Du liksom følger med på klokker med i forhold til om man biper eller ikke, sant, altså der er en sånn en voldsomt stor grad av innlevelse da, som virkelig da, føler jeg, utnytter potensialet som ligger i førstepersons shooters. Du ser ikke så mye av det.
Det er ikke sånn at de har en helsebar som viser hvor lenge gassmaska varer, men de har en...
Du har en klokka som du følger med på, ja.
Som du da må løfte opp til øyet, holdt jeg på å si.
Ja, du trykker da på en knapp for å få fram klokka di.
Ja, nettopp, så den er ikke der hele tiden. Det var det jeg ville frem til.
Ellers er det jo et skytespill, da, og det som var kanskje mest avgjørende i det forrige spillet, det var jo at det var veldig mye dårlig ammo, sånn at du må bruke veldig mye ammunisjon for å drepe fiendene, og fiendene er ja, ganske jævlige, og de er fortsatt like jævlige. Så
hvor mange skudd skal du til for å ta en vanlig fiende da?
Det spørs litt om du tar headshot eller ikke. Vanligvis er det ikke sånn voldsom differensiering i forhold til headshots da, men det er litt mer menneskelige fiender denne her gangen, følte jeg da. Mm. Og da er det jo mer logisk med headshots, men ja, en 6-7. Det spørs også, altså du får jo jævlig mye bedre guns etter hvert. Jeg synes det er bra at ikke alt blir gitt som dårlige våpen, ikke sant? Altså, det er jo kult å føle seg kraftig da, til tross for at du er et sånt spill.
Det er jo mange post-apokalyptiske spill der ute. Jeg føler at det bringer noe nytt til sjangeren, det med at det er i den russiske delen av verden og alt mulig.
Ja, for jeg har i hvert fall en sånn, jeg har russisk stemmeskuespill, og de er jævlig flinke, de russerne. Og du har jo russisk aksang på det engelske, sånn at for meg så det tilfører masse stemning. Det bygger veldig mye på det solide som de hadde i det forrige. Det er ikke et spill som gjør så voldsomt mye nytt, men jeg er takknemlig for at de lagde en titel til, for jeg vet ikke, jeg føler at dette var en ganske logisk oppfølger for de da. Men så håper jeg at hvis det da kommer en tredje, at de gjør litt sånn som kanskje Bioshock Infinite gjorde, tar det til en helt ny setting, gjerne ikke opp i skyene da, men noe annet. Så Metro Last Light er sterkt anbefalt her fra Hardcore.
Monster!
Det er fin den der, Rolf, men...
Har ikke vi lært at vi ikke skal kommentere jingler?
Whatever. I make my own rules.
Men nå over til noen andre monstre innenfor spillverden som vi ikke har fått lov å slippe inn i forskjellige land.
Jeg har kompilert en svære lista over ting som jeg synes var voldsomt rart med måten en del spill har blitt behandlet på over hele verden. Så... Du vet, med Danmark så er det jo lovlig med tobakk og alkoholreklamer og øl og sånn. Det er jo faen overalt.
Jeg føler at de har mye mer liberale regler enn Norge har i hvert fall.
De er stort sett liberale på alt. Men likevel, jeg vet ikke om noen av dere husker EA Sports MMA, så er det slåssespill. Det ble jo ikke lansert i Danmark fordi at det er ulovlig å markedsføre energidrikker, som var en sentral del av spillet da.
Ja, nei, jeg ser jo det, fordi når det er lovlig å reklamere for alkohol der nede, og man vet jo det at alkohol og energidrinker, altså vodka, Red Bull og sånne ting, det er en jævla dårlig kombo i lengden. Så man må velge vekk en onde, og da, jeg velger i hvert fall vekk Red Bull, hvis jeg må velge mellom Red Bull og vodka.
Og Brasil har jo litt sånn bizarre ting og faktisk, der det jo ikke bare ulovlig å selge spill som blir banet da, men det også ulovlig å faktisk inneha de og spille de, og ja, gjøre de tilgjengelige for andre.
Det synes jeg var litt spesielt, at du kunne faktisk komme i fengsel for å spille et spill som var banet fra Brasil.
Ja, men du må spille det. Det ikke sånn at hvis de, det ikke sånn at de kan ha rasia i huset ditt, og så ser de at ei, han har den i hylla si,
ja. Ja,
du blir med oss.
Besittelse er faktisk også ulovlig da.
Det er også
men hvordan er det de går fram da? Hvordan er det de får mistanke om at han har det spillet? Det...
Nei, jeg regner med at de har et eget spillpoliti da. Sant? Så i stedet for å løse voldtektssager og sånn, så går de heller og så tar folk som har liksom, jeg vet ikke, thrill kill eller...
Jeg ser på meg, hvis jeg hadde bodd i Brasil og liksom hatt sånn der hemmelig safe bak bildet mitt, hvor alle de 18-årsgrensespillene hadde ligget gjemt bak der.
Kina har jo også litt sånne rare eksempler. Du har jo blant annet et litt sånn atypisk eksempel. Dette hadde jeg aldri forutsatt. Command & Conquer Generals, det som var liksom en av de nye franskisene for ja, 10 år siden. Der var det jo noen problemer fordi at de putta Kina i dårlig lys. Og den kinesiske armé, det er veldig viktig for de at de får, har et godt image. Og at Kina da en motstander, det ville de ikke ha.
Nei, de har jo, det var flere også, det var vel et annet spill også i Kina som ble bannet fordi at de satte det kinesiske bildet i dårlig lys eller noe sånt. Som
det er gjennomgående for Kina. EverQuest, det er vel mange som husker det, det er et av de første virkelig store online-rollespillene. Der var det jo, der ble det jo forbudt, om jeg ikke husker feil, fordi at det var noen ganske sånn, ja, altså at du kunne bytte deg til ting ved hjelp av sex, men det er jo mer sånn brukerskap da, det var jo ikke noe som spillet fasiliterte.
Jeg bare kom på noe at det siste Iron Man-filmen, den ble jo forandret i Kina på grunn av The Mandarin, kinesiske tilknytninger og sånt.
Åja, ok.
Mm. Så han ble the good guy?
Jeg vet ikke hva de gjorde med det, men det forandrer i hvert fall på filmen.
Og så er en som er ganske absurd, også fra Kina, Football Manager 2005, det ble faktisk forbudt for at det lista Tibet som et uavhengig land.
Det er faktisk helt på trynet. Bare fordi at de sa at Tibet fikk lov å være med i spillet, så fikk de ikke lov å selge det i Kina. Det...
Og de måtte faktisk revidere da, og lage en utgave av Football Manager som Tibet ikke var lenger med i da.
Så de gjorde faktisk det? De lagde en revidert utgave?
Ja, de ville jo selge. Jeg vet ikke hvor stort fotball er der borte, men tydeligvis nok.
Jeg tror det er ganske stort, altså.
Men det er ikke så mange som har god råd, men de er jævlig mange da.
Vel,
det... De går inn i sånn spleiselag, så spleiser på en FIFA 2005. Og sånn som utviklingen er der borte, så burde vel FIFA 2005 begynne... Nei, det er ikke FIFA, det er Football Manager 2005, beklager. Begynner vel å bli ganske populært der nå, for det er jo litt sånn futuristisk og sånn, fordi det er borte.
Det er sikkert mulig også å kjøpe en slags sånn timeshare på liksom en internettkafé for å spille fotball.
Alle sitter, sånn 20 stykker sitter og spiller på samme server på Timeshare.
Ja, et norsk prosjekt, Project EGI 2 Covert Strike, der var det også, som du sa, å gjøre liksom image til Kina mye dårligere enn det de da mente var det som var tilfelle. Tyskland, de er jo mester på sensur, så på 90-tallet, helt på begynnelsen av 90-tallet, dette spillet kan jeg ikke huske og hørt om. Det er et spill som heter KZ Manager. KZ står jo for konsentrasjonsleir. Sånn at det er vel sånn at du skal være en slags manager da, for en konsentrasjonsleir.
Det er vel egentlig kanskje, det burde det vel kanskje blitt bannet flere steder.
Ja, men tydeligvis bare i Tyskland der det er forbudt med nazireferanser.
Jeg synes det er rart at de har bannet det på grunn av nazireferanser. Ikke det at du faktisk skal lede en hel jævla konsentrasjonsleir.
Nei, men det er jo lettest at de kunne gått inn og lagde en ny lov på det og så bla bla bla. Men når de har noe å ta det på allerede, så hvorfor ikke?
De er liberale med utvidende tolkning der altså. Signal til Homecoming, der var det alt for mye vold, så dermed så måtte de redigere det. Det samme med Wolfenstein, der var det også alt for mye blod, og i tillegg så var det nazireferanser, selv om Wolfenstein, det som kom i 2008-2009, det var jo mer sånn nazi-okkultist-spill, skikkelig weird.
Men jeg synes det er rart med liksom Kina og Tyskland, som de bare virker som benekter fakta fra virkeligheten, at nazine og liksom det kinesiske bildet, nei, det kan ikke bli vist frem i offentligheten.
Det er jo sånn Nordkorea-tendenser nesten.
Mhm.
Her er det litt rare fra Indonesia. Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, altså det andre spillet i Splinter Cell-serien, der var det en organisasjon som var medvirkende som heter Dara and Doa, som var da en trussel mot den indonesiske presidenten.
Ja, det er jo også
i spillet, så derfor så mener du det her?
Ja, så der fikk de ikke lov til å publisere det.
Nei, selvfølgelig. Dere må ikke vise at det finnes en trussel til presidenten av Indonesia. Det er, vi snakker Indonesia her, altså.
Og i Saudi-Arabia så er det jo en titel som ble lansert som heter Pokemon Trading Card Game, som ble da faktisk forbudt fordi at det promoterte sionisme og at det var gambling med.
Ja, det er jo, Saudi-Arabia er jo voldsomt islam, der er jo ikke gambling-lov i det hele tatt, men sionisme, at det promoterte en annen slags religion, så da får de ikke lov å selge det der borte.
Ja, det er jo enda verre enn gambling, altså.
Og Japan er jo ganske liberale, det er jo sånn at i Japan til og med så er det jo ikke lover mot å drikke offentlig, så folk er jo faen fucked up på whisky bare liksom på T-banen og sånn. Men alle referanser til for eksempel tragedien på Hiroshima, det måtte jo redigeres, blant annet at Fat Man, altså den launcheren i Fallout 3, det fikk de ikke lov til å kalle det. Det heter nå Nuka Launcher i tillegg.
Ja, fordi det var vel den ene bomben som slapp i Japan som ble kalt Fat Man.
Ja, du har Fat Man og så har du Little Boy.
Mm.
Og helt avslutningsvis så er det jo ikke noe bombe at Nordkorea og Sørkorea vil ha frabett altså filmer og spill, så da skaper et inntrykk at det er større konflikt mellom de enn det faktisk er. Så det er et lite utvalg av banned games. Det er jo ganske absurd, spesielt jeg likte spesielt godt den der med at Pokémon promoterte gambling og sionisme. Endelig er jo Fez, som er et pusleplattformspill, endelig så er det ute til Windows. Det har jo vært på Xbox Live siden mai i fjor, så det er jo kjekt at det endelig er tilgjengelig. Og du har fått spilt en god del av det, har du ikke, Håkon?
Jo, jeg har spilt det helt igjennom, og det er et fantastisk, men og mindblowing game, kan jeg si. Men det er jævlig vanskelig puzzles og oppgaver i det. Så hele greia er jo det at det bygger på en slags 2D-verden, sånn retro-spill. Men de tar inn 3D-elementer hvor du kan snu omkring på de forskjellige 2D-områdene du er på.
Og det er sånn du finner ut av hvordan du skal løse puzzlet her?
Ja, det er en del av spillet. Hvordan du kommer deg gjennom de forskjellige områdene du er på og sånt. Så må du liksom vri og vende på banen for å komme deg videre.
Du skal vri og vende på banen så biter faller på plass på en måte?
Ja, altså se for deg at du går bortover en rett linje på en sånn 2D-verden. Hvor du bare ser den ene siden av brettet, ikke sant? Men så kan du plutselig ta og snu det sånn at du ser den andre siden, og da og ser du flere steder du kan hoppe opp på, så må du liksom snu frem og tilbake på det bildet for å komme deg videre oppover. Det er som regel oppover du går i plattformspillet.
Spiller du på 360 eller PC?
Jeg spiller på 360, ja.
Og det er vel 70 kroner, eller hva det er?
Jeg tror det er 70 kroner, eller 90, eller jeg husker ikke.
Ja, ok. Men i alle fall så, Fez, det var jo notorisk for sin lange utviklingstid. Første gang vi fikk se noe av det var faktisk i 2007, så det har virkelig tok lang tid, men så ble det jo en ganske stor suksess likevel. Så
er det et stort spill? Er det langt, liksom?
Hvertfall hvis du skal løse alle gåtene selv. Jeg hadde faktisk aldri i verden klart å løse de gåtene, tror jeg. Du må ha doktorgrad i symbolisme og være språkforsker og numerolog på alt.
Men er det sånn at
Da Vinci-koden type greier? Altså?
Ja, det har et eget språk som de har laget inne i spillet som du må tyde, som er slags hieroglyfer for å kunne klare å komme deg gjennom spillet.
Ja, det er jo jævlig kult, spesielt når det er et spill som har fått så jævlig bra mottagelse at de faktisk gjør noe så kreativt og får det til å fungere.
Ja, det er fantastisk spill. Det er så, alle de, eller de fleste av de gåtene som er der er så kreative at jeg kunne ikke klart å tenke det ut. Og et eksempel er jo en av de siste gåtene som er på hele spillet, som en fyr faktisk, først så var det ingen som hadde klart å løse den gåten. Og det var, du har forskjellige sånne, du må trykke på knapper i forskjellige sekvenser for at du kan få ting du skal samle på i noen spesielle rom. Og det var en stor del av et internett-community som bare gikk sammen og prøvde random sekvenser for å kunne klare å få den greia, men det var ingen som skjønte hva egentlig spørsmålet var. Ingen som hadde finnet ut.
Men de har vel funnet svaret nå, for nå som det har kommet ut på PC, så har de gått inn og så reverse-engineret koden, sånn at de har endelig funnet det da. Men fortsatt så er det litt uklart om hva som faktisk spør om.
Ja, det er en fyr som har nå brukt voldsomt lang tid på å finne ut hva egentlig spørsmålet er, fordi da du får en sånn slags artifact inne i spillet, hvor du har flere sider med det språket som jeg snakket om tidligere. Og han har gått inn og tydet det språket, og han har da finnet ut, han brukte en dataprogram for å finne ut at det var over 1300 forskjellige muligheter som han kunne bruke den sekvensen på, og han trykket det inn for hånd, og han klarte å finne ut da til slutt hvordan han skulle løse den gåten der sånn.
Men spørsmålet, det var?
Spørsmålet var, de fant det da til slutt, han fant det i den ene artefakten som var inne der.
Men hvorfor er det så viktig for folk å finne svar på dette, tror du?
Jeg vet ikke, det er en greie med spillet, altså du har, jeg klarte å på en måte runde spillet til 100%, men du kan fortsette på spillet etterpå. Og
ja, da skal du runde deg i dobbelt så fort, eller hva det er?
Nei, du kan fortsatt finne flere ting, og flere finurlige gåter og alt mulig.
Selv om du står at du har 100%?
Ja, så folk har kommet seg opp til 209%, er det som standarden ligger på nå. Og det er fortsatt uklart om det er flere ting som man kan gjøre i spillet, og folk funderer på det ennå. Så når du har sånne gåter, så vil det være en slags nysgjerrighet blant folket om det faktisk kan du gjøre mer med dette spillet her.
Opplever du et helvete når det kommer DLC-er?
Ja, de har ikke sluppet noen DLC-er, tror jeg.
Nei, de er ganske puristiske sånn sett. Han er veldig idealist, han fyren som står bak det. Det som jeg tenkte litt på, det har vært en del skriverier frem og tilbake i forhold til patcher. Opplevde du mye bugs når du spiller det?
Nei, jeg opplevde ingen bugs egentlig.
For det var mye snakk om, altså, det folk må faktisk ta i hovedet, det at å produsere en sånn patch og så få Microsoft til å pushe det ut, det koster jævlig mye penger. Så mye at de liksom, de avventet, og det var et eller annet sånn rart med at de var veldig påpasselige med når de skulle patche, fordi at de ville ikke at bruke for mye penger på det, til tross for at de ville jo selvfølgelig at folk skal få mest ut av spillet uten frustrasjon, ikke sant?
Ja, nei, jeg leste at folk har hatt problemer med det, men jeg opplevde ingenting. Og så en av de siste tingene som man kunne gjøre i spillet, så var det folk som har snakket om på Xbox at hvis man gjorde den tingen, så kunne det hende at hele saven din ble slettet.
For jeg husker også på Wii, blant annet på Skyward Sword, så måtte du liksom sende inn saven din til Nintendo, fordi at det var noe sånn korrupsjon sånn, jeg var heldigvis så fikk ikke jeg det da. Men det er jo ganske merkelig sånn sett. Synes du at dette her er rett tidspunkt å hoppe inn i festen, og som de har kommet så langt med alle de forskjellige pøslene?
Ja, altså, jeg synes det egentlig er greit. Altså, hvis du er en person som virkelig vil løse alle gåtene for deg selv, så er det jo bare å holde seg unna alt mulig av walkthroughs og spoilers og alt mulig sånt.
Men det går jo ikke å løse alt for deg selv. Den siste gåta som du snakket om, den var det jo ingen som hadde klart.
Nei, altså, all creds to you hvis du klarer det, men jeg hadde ikke mulighet.
Så tror du det er en haug med folk som sitter hjemme i stuen sin og liksom gnikker hendene sammen når du ser at folk ikke har klart det, for dette her har de kokt sammen?
Ja, han som har laget det spillet her har jo kommet ut tidligere og sagt at mange av de gåtene her han har laget for at folk skal frustrere seg over det. Han vil vise at dette her skal være vanskelig, noe av det. Men jeg kom meg gjennom til 100% uten å bruke internett, men jeg skulle over de 100% etter hvert, så da hadde jeg ikke sjans.
Men når du har 100% så har du på en måte klart oppgaven i spillet, du, er på en måte, du har gjort det du skal.
Ja, du har gjort det du skal, men du kan få nye avslutninger på spillet da, når du har kommet lenger.
Fest er ute nå på goodoldgames.com, tror jeg det, til... ikke så voldsomt mye penger, og det vil jo se unektelig veldig bra ut på PC også, så vil jeg jo anbefale enten til det eller til Xbox 360. Har du gått undercover noen gang, Alf?
Nei, jeg har rett. Jeg har tenkt at det gidder jeg ikke, så jeg har fått en annen til å gjøre det.
Så du har du leid en annen til å spille spill for deg?
Helt riktig.
Dette må bli bra.
Nei, jeg er akkurat ferdig i Lego City, og ferdig med å løse saken, ferdig med å få de slemmingene bak gitter igjen. Hva finner jeg når jeg kommer tilbake til studentradioen? Jo, jeg finner Lego City Undercover, The Chase Begins. Til 3DS. Jeg er ikke veldig, veldig interessert i å spille det spillet, men jeg akkurat har fått de folka i fengsel, så skal jeg ta og arrestere dem igjen. Men bare at det her er før det jeg akkurat har gjort skjer. Nei, vet du hva? Det måtte jeg overlate til Christian Utygaard.
Hallo!
Hvordan var spillet?
Jo, jeg liker det. Det var greit. Det var en tidløyte.
Men det jeg egentlig lurer på er om du har fått Jack Fury bak lås og slå.
Til nå så har jeg ikke fått han bak lås og slå.
Men foran lås og slå?
Det mener jeg han fær. Jeg har ikke arrestert han personlig enda. Jeg har møtt han, men ikke, jeg har bare liksom tatt sånne goons så langt.
Ja, sånne under... ja, folket hans liksom?
Ja, underslått på en måte. Og du merker på en måte han trekker trådene. Det er en eller annen mesterplan som alt bygger seg opp mot, som du på en måte ikke helt skjønner før du har kommet til deg sånn i spillet, virkelig.
Men det er ikke sånn at du får bruke disse... eller at du kan ha forhør og sånn mot disse underslåttene?
Nei, det er bare snakket litt før etter liksom...
The Arrest?
Ja, eller liksom combatten du har. Med deg. Spillet er egentlig bare en lang rekke med sånn undersåtte bosser som har masse liksom, undersåtte del igjen, så det er veldig masse slossing.
Ja, yeah, men skjønner du at dette skal strekke seg opp mot en oppfølger som allerede finnes?
Jeg har liksom ikke noen hint mot det så langt som jeg kom i spillet, nei. Nei.
Det er ikke sånn at, nei, jeg tenker i forhold til personer du møter og sånn, hvor det er mye å gå på, sånn at...
Ja, fordi du får jo for eksempel som den kjærlighetsinteresse og sjefen, da, liksom, det er mange vennskap som blir knyttet, og som på en måte, jeg har kommet ganske langt i spillet, og det på en måte ikke utviklet seg så veldig enda. Så det kan jo hende at på en måte det kommer litt fram i det spillet du har spilt da.
Ja, for i det spillet der så er det veldig mye jeg lurer på. Jeg lurer på hvorfor ikke det forholdet med hun der Kowalczyk, Natalia eller hva det er. Hvorfor ikke det funker da? Hvorfor hun er sur og grinte?
For jeg er ikke sammen i det spillet du spiller da.
Nei, hun er litt sånn sur og grinte for et eller annet han har rotet ut det.
Da kan det jo hende at det er en story som skjedde mellom spillet mitt og spillet ditt da.
Ja, eller at det skjer i løpet av spillet ditt, kanskje?
Ja, det kan jo hende, helt på slutten, men da blir det ikke happy ending, og Lego er jo happy ending.
Lego er jo happy ending, ja. Det er litt sant. Nei, det er litt rart. Men det burde jo vært noe som fortalte meg hva som var...
Ja, kanskje han var gjerrig på barnebidrag, jeg vet ikke. Det kan jo...
Ja, det kan jo være at de har spyttet ut noen ganger, men...
Ja, for eksempel, og så har han stikket kanskje til Tyskland, tatt seg et par øl.
Kanskje det er han har vært?
Ting skjer, du vet.
Det er helt sant. Men hvordan er det du starter? Starter du som en del av politikorpset, eller er det en jobb du må søke deg til?
Nei, det er ingen søknadsprosess i spillet. Du starter rett på liksom første oppdrag av sånn... Du får egentlig ikke noe sånn spesielt velkommen. Det er litt sånn, du kommer, og så er det en sånn sinna sjef som sier: åh, du er så ny og teit, du må gjøre kjempekjedelige oppgaver for å bevise at du er en politimann. Og så må du da for eksempel kjøre og hente donuts, eller...
Er det snakket mange donuts, eller?
Det er en kasse, men så kommer du til donutshoppa, og så er selvfølgelig bilen forsinket, og så må du kjøre og hente den, og så er den knust, så må du bygge bilen, og så, ja. Det er ganske sånn... enkle oppgaver i starten, og så blir det gradvis på en måte litt mer politiarbeid, men det er veldig mye sånn som ikke er relatert til politiarbeid. Du er undercover, jeg skjønner det, men må du da fikse sikringsskap og grave hull i bakken, liksom?
Hvis du er undercover som anleggsarbeider, så må du jo det.
Ja, jo, jo da, for, faktisk.
Men eller, jo, ja, hvordan er dette med, du er jo blant annet brandmann, stemmer det?
Du er brandmann på et tidspunkt, ja.
Har du kommet så langt?
Nei.
Nei, men da skal jeg ikke grave noe mer om det.
Men ikke for eksempel med astronaut og gartner og sånne type ting.
Jeg tror kanskje du får, men det er jo de samme, det er jo de samme forkledningene som jeg har.
Ja.
Det er jo innbruddstyv blant annet.
Innbruddstyv, ja.
Som da har stetoskop og brekkjern. Men hvordan er det du får disse kostymene?
Du henter deg egentlig i sånne skåp som du finner, for du kommer til nye områder i spillet som tar veldig lang tid å loade mellom. Og det er liksom, når du kommer til et nytt område, så er det en nytt yrke da, som du skal på en måte ta på deg. Infiltrere et nytt miljø.
Ja, men hvordan er det sånn at du bare, ja, du bare får på deg klærne? Det er ikke noe sånn at du må få de på, det er ikke noe sånn at du må vinne de på noe vis?
Nei, egentlig så er det sånn at du må komme deg inn i et bygg eller opp av en høgde, og det er tilfelligvis et skåp med den rette antrekket.
Ja, sant, sant. Nei, for jeg måtte jo... Blant annet kjøre med en traktor før jeg kunne få gartner- eller bondekostyme da.
Åja, nei, jeg fikk det med en gang. Og det var sånn, med en gang jeg fikk det på, så måtte jeg fly med en høne en eller annen plass.
Men jeg hadde en sånn der high-tech politiskanner, som var liksom top of the art. Men jeg har fått litt inntrykk av at du har noe alle av det samme.
I spillet mitt så var det jo en scanner som du må bruke for å finne ledetråder og... andre ting som er relevant.
Så det vil jo da si at den jeg hadde ikke var så bra som de skulle ha det, ikke var så ny som de skulle ha det til?
I spillet mitt kjenner jeg ikke fram at den er liksom the top of the arts, helt ny, fantastisk maskin. Det er liksom, her er det en scanner, bruk den til det du har lyst til.
Så rart, så de har på en måte gått litt tilbake i tida på absolutt alt, bortsett fra den forbanna scanneren.
Ja, kanskje den er veldig ny, kanskje du er en forbedret utgave.
Det kan jo være at jeg har en forbedret utgave, ja. Men det er sånn at du kan høre hva folk sier på mils omkrets, sånn at jeg må si.
Nei, da må jeg bruke en sånn lytteting som jeg setter på dører og sånn.
Så det er noen forskjell,
ja. Ja.
Så du har mer sånne tekniske ting, mens jeg har den skanneren av alt i ett.
Ja, jeg er mer sånn, jeg må stå på et punkt, for eksempel med en innbruddstyvtegn, og så kan jeg sette en sånn avlytteknapp på døra. Så må liksom flytte DS'ene rundt i rommet for å finne rette signaler da, som er liksom, så jeg får samtaler.
Hvordan er det å sitte på bussen og spille Lego City Undercover?
Jo, jeg ville ikke hatt på 3D kanskje, for den er litt sånn, veldig fort ut av fokus på
men,
å spille det.
Men det gjelder vel egentlig alle spill?
Jo,
si.
Men det spillet er liksom så...
spesielt ut av fokus?
Ja, for du skal liksom springe rundt og kameravinkelen forandrer seg sånn av og til, og du kan av og til ikke forandre kameravinkelen, og det er ganske forvirrende. Jo, du kan jo spille det med 3D på bussen, men jeg vil ha slått av. Det er mye mer beroligende for øyet, faktisk.
Det er det nok. Men hvordan er det i forhold til... Hvor godt blir du sugt inn i spillet hvis du sitter på bussen? Er det sånn, som jeg snakket om tidligere, at du blir hivet et par busstopp for langt?
Nei, jeg hadde ikke glemt å gå av bussen, altså.
Det er ikke så bra.
Nei, så bra. Det er nok beregnet på et litt yngre publikum, altså.
Ja, for hvor gammel er du?
Jeg er snart 22.
Og så spiller du et Lego-spill?
Ja.
Kommer du til å fortsette å spille Lego City Undercover, Christian?
Det kan jo, de kikker innom en gang iblant. Altså det er jo på en måte ganske, det er ikke utfordrende, det er litt sånn, det er, du får tida til å gå, og det er jo litt sånn artig humor i spillet, det er litt sånn ordspill på at det er Lego-folk og sånn, og det kan jeg jo like.
Det setter du pris på.
Det setter jeg pris på.
Men hvordan er det med meg? Burde jeg gå tilbake i fortiden til Chase, jeg som allerede har spilt gjennom et Lego-spill?
Jeg tror ikke liksom, du kan ødelegge personen Chase med å spille det, men det er ikke en fryktelig interessant historie, altså karakterene utvikler seg ikke vesentlig i spillet.
Nei, det er helt sant. Yes, vi har vært i Rolf og Christian. Nå går vi tilbake til studio.
Har dere sett Batman Arkham Asylum Origins?
Ja, jeg har sett den. Den er helt rå. Med Deathstroke og Black Mask, er det det han heter?
Container som faller, og det er ikke måte på.
Og Deadshot i bakgrunnen, og...
Ja, det er han som er den der sniper-jæveren.
Ja, han med rødt øye. Helt fantastisk karaktervalg, synes jeg da. For Deadshot er jo en av de beste Batman-villensene, synes jeg. Så det er jo jævlig kult at de faktisk tar tag i det. Det er jo et nytt studio, det er jo ikke Rocksteady, men et annet studio som er relativt nyetablert, som er under Warner Bros.-vingen. Det er jo helt utrolig hva de har klart å få til med både Arkham Asylum, Arkham City. Så.
Men akkurat selve traileren virker jo veldig filmatisk. Det virker jo ikke som om gameplay kan jo umulig se sånn ut.
Nei, det er jo bare altså, å være stemningsskapende på en måte. Men jeg leste da en preview av, jeg lurer på om det var på Kotaku.com, så sa litt om hva som er de nye elementene i spillet. Og problemet er at det ikke er så voldsomt mange av de. Settingen er jo sånn at det er jo satt på... under julen, noen år tidligere før Arkham Asylum, så det er en litt mer umoden Batman som ikke er like mye en superhelt som han er i de to foregående.
Så han er litt mer som douchebag?
Så at siden han er så umoden og sånne ting, så blir det på en måte for eksempel slossingen skal være mer hans type slossing er mer uraffinert og mer go all in guns blazing. Bare liksom moser til i stedet for de liksom
Swift finner... moves, at han liksom i stedet for at han tar en sidelang salto og flipper opp på baksiden og, den, og kakker den forsiktig i hodet akkurat der sånn at han svimmer av.
Ja, så bare moser.
Tar han knyttneven og så kjører han godt opp i skinnbeinet.
Det var jo en del akrobatikk i den traileren, så jeg vil ikke tro at det er sånn, altså du må jo gjøre det appellerende, visuelt appellerende, og jeg vil ikke tro at de kommer til å se bort ifra det, men gjerne en litt mer råere kampsport, og det er jo, altså jeg er UFC-fan, så hvis vi kan få det i spill, så er jo det jævla kult.
Ja, og slåssesekvensene i Arkham-spillene er jo, synes i hvert fall jeg er fantastisk morsomt.
Og det er jo, du ser jo hvor mange som har stjålet fra akkurat det i etterfølgende spill. Så, nei, jeg synes det er jo også bare at de har en såpass respekt og en honnør til kjernematerialet i Batman, blant annet Batman Animated Series, og holder seg overraskende godt, og til tross for at det ble lagt på begynnelsen av 90-tallet, det er jo ganske dark, blant annet så er det jo sånn som Mr. Freeze var i Arkham City. Det er jo egentlig en blå kopi av det, sånn som han er i Animated Series, med at han er mye mer trist og en mer tragisk figur, og den er en dybden i Batman-universet. Jeg tror det er veldig viktig at de synliggjør det så bra som de har gjort.
Det er ikke Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger style. Let's kick some ice.
Allow me to break the ice. I alle fall så ser jeg også at de har jo tenkt å ikke bruke Kevin Conroy, som er mer kjent som Batman i de to foregående spillene, og i Batman Animated Series, men de tar en da litt yngre stemmeskuespiller. Conroy er jo født på 50-tallet, mens han er født på 70-tallet. Mm. Så det er jo med stor entusiasme at vi kan faktisk høre Batman som litt yngre.
Men fordi det er vel, vi snakker om Deathstroke og Deadshot og de forskjellige der. Jeg leste at det skulle være en stor tyngde på forskjellige assassins og leiemordere i hele spillet.
Jeg håper at det vil faktisk medføre et nytt element i forhold til...
Det blir jo nevnt veldig i traileren. Og, you're not the only assassin.
Og Kotaku stresser jo det, at det var jo, virker jo ekstremt likt da, som de forrige spillene, og at det gjerne blir et problem, men samtidig, altså, det er litt sånn som Assassin's Creed-syndrom, hvor mye kan du faktisk ekspandere på, og hvor mye potensiale, unytta potensiale er der i spillet, sånn at jeg vil tro at dette her spillet, med mindre de faktisk klarer å utvikle et mirakel da, så vil det bli problematisk å kunne gjøre det like bra som Arkham City, Arkham Asylum, altså, det er vanskelig.
Ja. Og hvertfall når du tar det til den graden, når du tar det tilbake, så ser jeg problemet med det. Fordi at du tar det tilbake, du tar ikke at han er kommet et hakk videre, men du tar at han er kommet to hakk tilbake.
En annen ting som jeg vil ha mer av, som de også har snakket om at de har lyst til å prøve å føre litt videre, er den detektivbiten av spillet. At de skal integrere det mer, og hvor Bruce Wayne faktisk er den geniale personen han er, og klarer å løse gåter og crime scenes.
Og at du spiller da som Bruce Wayne og ikke hele tiden som Batman.
Jeg vil tro at du spiller hele tiden som Batman.
Ja, men, det vil jeg se for meg.
Men altså, det kom jo ut i oktober i år, så det er jo ikke lenge vi må vente heldigvis da på dette her nye Batman Arkham Origins spillet. Det signaliserer at hardcore for denne her uka er over. Du kan finne hele vårt rikholdige arkiv på hardcore.srib.no. I tillegg så er vi jo selvfølgelig å finne på iTunes, på Facebook, Srib Hardcore. Gå gjerne inn og like siden vår. Allyourpods.no er vi også tilgjengelige på, så hardcore er i alle kanaler. Så jeg vil jo takke selvfølgelig de som har hørt på både live...
Bortsett fra den engelske kanalen, der er vi ikke.
Ja... Så vi har jo vært live her på Studentradioen i Bergen dag klokka 11. Hver tirsdag så er vi her.
Men i ganske mange av de kanalene i Venezia, der er vi faktisk.
Åh, er vi det?
Driver du luske rundt under disse der gondolene, eller hva det heter?
Er det du som driver og legger ut vårs på dubba på italiensk?
Ja, det er meg. Jeg kommer med sånn helikopter en gang i måneden, hvor jeg driver og hiver ut sånne gamle kassetter, faktisk.
Så da har du endelig fått gjennomslag for The Rolf Torén Show?
Nei, de jobber med det. De holder på å utarbeide noe der. Vi får se.
Noen av dere har vært i Venezia, foruten å kaste ut
kassetter.
Det er en av de verste turistbyene jeg vet om. Fy faen, det er mye dårlig mat, og så jævlig mye folk.
Ja, nå har vi...
Verden rundt med hardcore. Ja, ja, til neste uke så er vi jo her selvfølgelig tirsdag klokka 11 og senere på podcast, så følg oss da. Mitt navn har vært Tormod Husebø.
Jeg har vært Håkon Essemore også.
It's me, the Rolf.